Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Napätie na Blízkom východe medzi Iránom a Izraelom a ako riešiť ekonomické problémy členských štátov či zvýšiť spoločnú konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle. To sú dve najväčšie témy samitu lídrov Európskej únie a rozoberieme ich aj v Európskom týždni. Najskôr s Radovanom Geistom z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Od mikrofónu pozdravuje Soňa Vajsová.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Začneme pri prvom dni špeciálneho samitu, ktorý sa odohral počas tohto týždňa. Čelní predstavitelia Európskej únie tam rozoberali sankcie proti Iránu, aj sa na nich zhodli. Povedzme si na úvod, že ako by mali vyzerať a čo od nich Európska únia očakáva.
V zásade sa hovorí o sankciách zameraných na schopnosť Iránu vyrábať či už balistické rakety alebo drony. Čiže mali by to byť sankcie zamerané na firmy, ktoré by chceli dovážať do Iránu komponenty použité na výrobu týchto rakiet. Detaily ale ešte budú v pondelok doľadovať ministri zahraničných vecí. Európska únia očakáva, že to obmedzí schopnosť Iránu jednak útočiť na Izrael a aj zvyšovať svoj vojenský potenciál. Pravda ale je, že reálny efekt môže byť o mnoho nižší, pretože Irán už aj v minulosti našiel pôsoby, ako podobné sankcie obchádzať a sa vlastne čelí sankciám už niekoľko desaťročí rôznym druhom sankcií pre porušovanie ľudských práv a tak ďalej. Napriek tomu si dokázal vybudovať pomerne veľkú vojenskú kapacitu.
To je vlastne, čo sa týka Iránu. My nahrávame tú reláciu, ešte raz zopakujem, že v piatok predpoludním, keď to vyzerá tak, že Izrael útok opätoval, aj keď je to v týchto chvíľach neúplne potvrdené. Izraelská armáda už niekoľko mesiacov pôsobí v pásme Gazy. Je tam viac ako 34 tisíc mŕtvych. Skloňuje sa tam hladomor. Hovorí sa vôbec v Európskej únii, v európskych kruhoch o reakcii voči Tel Avivu?
Hovorí sa. Treba povedať, že Európska únia alebo krajiny Európskej únie v tomto nie sú jednotné. Jednotné sú asi v tom, že zdôrazňujú potrebu prímeria, zdôrazňujú potrebu dodržiavania alebo zabránenia tomu, aby nastalo nejaké utrpenie civilného obyvateľstva. Ale faktom je, že tie aktivity Izraela v pásme Gazy už teraz spôsobujú, tak ako ste povedali, jednak veľké počty civilných obetí. Hovorí sa o hroziacom hladomore, alebo možno hladomore, ktorý už prepukol. Čiže to, čo robiť teraz, tvár v tvár takýto situácii, tak na tom sa európski lídri zhodnú nevedia. A tiež pravdou je, že Európska únia je skôr sekundárnym aktérom v tejto kríze. Ak by chceli k čomukoľvek dotlačiť Izrael, napríklad ku ukončeniu vojenských aktivít alebo k umožneniu humanitárnej pomoci pre civilné obyvateľstvo, tak dôležité sú v tomto Spojené štáty americké.
To je vlastne čiastočne odpoveď aj na tú moju nasledujúcu otázku, že čo vlastne môže Európska únia urobiť pri deeskalácii napätia medzi Iránom a Izraelom. Počuli sme vlastne lídrov niekoľkokrát o tom hovoriť, že vyzývajú na to, aby teda sa zmiernilo napätie, aby sa postupovalo zdržanlivo. Boli tam odsúdenia Iránu za ten rozsiahly útok. Zatiaľ teda nepoznáme, ako sa postavia európski predstavitelia k tomu, čo Izrael urobil, ale teda čo vlastne môžu urobiť?
Nemôžu urobiť veľa, pretože ako som povedal, nie je nejakým dôležitým vojenským aktérom v oblasti a politicky nedokáže prinútiť ani jednu, ani druhú stranu k nejakej zásadnej zmene krokov. A zároveň Európska únia určite nepríjme nejaké rozsiahle sankcie voči izraelskej vláde. A ak bude na izraelskú vládu tlačiť, tak bude tlačiť iba skôr retoricky. Čiže z tohto pohľadu, naozaj, ako som povedal, o mnoho dôležitejšie je, či sa dokáže Európska únia koordinovať so Spojenými štátmi, aké budú kroky Spojených štátov amerických.
Toľko Radovan Geist, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj do počutia.
Európska únia musí posilniť svoju konkurencieschopnosť, aby patrila medzi veľkých hráčov na svetovej scéne, povedala po skončení toho špeciálneho samitu Európskej únie Ursula von der Leyenová. Ako to chce únia docieliť, rozoberiem teraz s analytičkou portálu Euraktiv Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
7 hodín debát európskych lídrov o tom, ako zvýšiť prosperitu. O čom diskutovali?
Boli to dlhé a zložité debaty, pretože Európska únia je pred zložitou otázkou. Týka sa toho, že mám veľa cieľov a chce spojiť viaceré svoje priority, ale oni sa tak navzájom trochu idú proti sebe, že ona chce si zabezpečiť strategickú bezpečnosť, čiže nechce závisieť od Ruska alebo od Číny. A najmä tá Čína je problémom v zelených technológiách, čo ide proti tomu, že Európska únia chce byť čo najviac zelenšia, bojovať proti zmene klímy. No a do toho všetkého ešte chce Európska únia podporiť svoju ekonomiku. Čiže jeden príklad za všetky, napríklad Európska únia chce mať čo najviac solárnych panelov, lenže tie najlacnejšie prichádzajú práve z Číny. A keď ich nebude brať z Číny, tak si to podporí svojich domácich dodávateľov, ale bude do toho musieť dať toľko peňazí, že nebude môcť podporovať svojich ľudí alebo iné oblasti hospodárstva ako poľnohospodárov, a vzniká to takéto, čo sa zdajú byť neriešiteľné dilemy.
Centrom tých debat sa stala podľa pozorovateľov správa talianského ex-premiéra Enrica Letu. Prečo vlastne tak zaujala a čo obsahuje? Lebo napríklad portál Politiku ju komentoval tým, že je to jeho ľúbostný list veľkým trhom.
Áno, on, tento bývalý italianský premiér, dostal za úlohu práve vymyslieť niečo, čo by ešte Európska únia mohla urobiť tak, aby to bolo iba pozitívom a nebol to nejakým krokom späť v nejakých ďalších oblastiach. A on teda nazval to, že prepojenie a rozšírenie toho jednotného trhu tým, že to je tá základná myšlienka Európskej únie, že keď všetky členské krajiny budú robiť veci spoločne, tak to bude efektívnejšie, bude to lepšie pre firmy, ale aj pre ľudí, keď nebudú nejaké rôzne bariéry. Jednoducho, že keď sme väčší trh s viacerými ľuďmi, tak to bude fungovať efektívnejšie. Lenže keď sa táto myšlienka tvorila, tak tam tie členské štáty ponechali bariéry v niektorých oblastiach, ale tam menovite spomína najmä energetický trh, telekomunikačný trh. A on teda hovorí, že v týchto konkrétnych oblastiach už nedáva zmysel, že by sme mali až tak veľmi ochraňovať svoju národnú bezpečnosť, ale mali by sme tie prekážky odstrániť, a celkovo si predstavuje, že ten voľný trh by bol oveľa zjednotenejší, prepojenejší, že členské štáty by napríklad časť štátnej pomoci nerozdávali sami, ale rozhodovalo by sa o tom na celoeurópskej úrovni, alebo napríklad aj, že viacej tých európskych zákonov by boli nariadenia, teda že by platili úplne rovnako v celej Európskej únii a nie smernice, ktoré stále ponechávajú dosť veľa rozhodovacích právomocí alebo možnosti upraviť si to po svojom tým členským štátom, a to nakoniec väčšinou dopadá tak, že tie zákony predsa len trošku stále inak platia v rôznych členských štátoch.
Má šancu tento plán, o ktorom ste hovorili, uspieť medzi členskými krajinami, pretože vlastne aj sám bývalý taliansky premiér pripustil, že nájdenie politickej vôle môže byť náročný boj.
Môže mať šancu, ak bude fungovať vlastne táto marketingová stratégia, označiť to za ľubostný list pre voľné trhy, pretože to je niečo, na čo väčšina členských štátov počúva. Aj takí euroskeptickejší politici sa vracajú k tým ideálom niekedy tých základných myšlienok, základných slobôd, ktorým je voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Ale v praxi, keď sa na to pozrieme, čo by to znamenalo, tak to by bolo prenesenie ďalších kompetencií na Európsku úniu, alebo členské štáty by teda prišli o nejaké rozhodovacie práva v niektorých otázkach, čiže keď si to rozmeníme tak nadrobne, tak toto zase nie je veľmi populárna vec.
Uzatvára Barbara Zmúšková, ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euraktiv a Soňa Vajsová.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.